Yle Puhe. Politiikka Radio.
Eduskunnassa on odotettavissa jälleen kiivasta sananvaihtoa, kun kansanedustajat pääsevät ruotimaan tuoretta budjettiesitystä. Ja samassa hengessä täällä Politiikka-radiossakin otetaan nyt hanakasti kantaa siihen, keneltä valtio ottaa, kenelle valtio antaa. Tapio Pajunen täällä tänään Politiikka-radiossa päivystävänä politiikan toimittajana, mutta ei onneksi suinkaan yksin. Tervetuloa Politiikka-radioon kansanedustajat Ville Rydman kokoomuksesta ja Anna Kontula Vasemmistoliitosta.
Kiitos.
Näin se on, että budjettikäsittely käynnistyy jälleen eduskunnassa, mutta ennen tätä nykyään sinivalkoisen budjettikirjan kansien avaamista, niin muutama sana väkivallasta äärioikeistolaisen Suomen vastarintaliikkeen mielenilmauksessa. Hyvät vieraat, pitäisikö väkivaltaiset äärijärjestöt kriminalisoida?
No, mä en henkilökohtaisesti usko, että sillä on kauheasti merkitystä.
Mutta pitäisikö kriminalisoida?
No, voidaan kriminalisoida tai ei, mutta tämän ongelman ratkaisun kannalta se on ihan turha keskustelu. Et meillä on tällä hetkellä olemassa ihan riittävästi lainsäädäntöä, jos sitä käytetään, niin tällaisten tapausten niin kuin juridiseen kitkemiseen. Ongelma meillä on ollut se, että tätä lainsäädäntöä ei ole käytetty, ja nimenomaan äärioikeiston väkivaltaisuutta useista aikaisemmista keisseistä huolimatta ei ole otettu vakavasti. Mä olin itse vierailemassa Supossa tässä muutama vuosi takaperin, jolloin mulle esiteltiin sit heidän sisäisen turvallisuuden arvioitaan silloin, niin siellä ei edes mainittu äärioikeistoa vakavasti otettavana sisäisen turvallisuuden uhkana. Äärivasemmisto siellä kyllä oli. Ja kun mä sitten kysyin, että kun tässä on nyt ollut useampi keissi, että mun tuttavapiirissä on joko fyysisesti hyökätty kimppuun, taikka sitten ainakin uhkailtu sillä, että ettekö te näe niin kuin mitään tarvetta suojella vähän meikäläisiäkin, niin meni vielä pari vuotta ennen kuin raporteissa alettiin ottaa äärioikeisto vakavasti.
Niin siis, eikös nyt tässä tuoreessa sisäisen turvallisuuden selvityksessä äärioikeistolaisen väkivallan uhka nosteta aika korkealla tasolla?
No, se nostetaan nyt, mutta se olisi pitänyt nostaa jo 5 vuotta sitten, ja se mikä on nostettu nyt siellä, niin ei ole päätynyt vielä viranomaisasenteisiin. Nämä viimeaikaiset poliisin lausunnot niin on mun mielestäni hyvä esimerkki siitä, että tässä on pitkä matka vielä siihen, että meillä poliittisesta väkivallasta puhuttaisiin oikeasti yhteiskunnallisena turvallisuusriskinä ja ongelmana.
Mulla on kyllä aika toisen tyyppinen kokemus siitä, että millä tavalla näihin asioihin suhtaudutaan, että hallintovaliokunnan jäsenenä paljonkin ollut tekemisissä suojelupoliisin ja poliisin eri organisaatioiden kanssa ja uhka-arvioissa. Siellä on tuotu jatkuvasti esille yhtä lailla islamistinen väkivalta, anarkistinen, äärivasemmistolainen väkivalta, toisaalta sitten tämmöinen äärikansallismielinen liikehdintä ja sitten tietysti ulkoiset uhat erilaisilta suunnilta, että näissä tietysti voidaan aina miettiä, että jotkun organisaatiot saa ehkä kuin määräänsä enemmänkin julkisuutta ja toiset saattaa sitten joissakin tilanteissa jäädä pimentoon, mutta mun nähdäkseni kyllä meidän viranomaisilla on aika hyvä käsitys siitä, missä mennään. Itse siihen kysymykseen, että pitäisikö tällaisia järjestöjä sitten kieltää tai kriminalisoida, niin tietysti väkivalta on jo itsessään rikollista, että ei Suomessa tälläkään hetkellä ole oikeutta loukata toisen fyysistä koskemattomuutta, käydä kimppuun tai pahoinpidellä. Sitä, mitä tulee sellaiseen ryhmittymään, joka ei ole rekisteröity yhdistys, niin sellaisen kieltäminen on lakiteknisesti vähän hankalaa, mutta se on tietysti selvää, että jos meillä on järjestöjä, jotka rikolliseen toimintaan yllyttää ja rikollista toimintaa harjoittaa, niin siihen on viranomaisilla oltava välineet ja resurssit myöskin puuttuu.
No, jos tässä nyt puhuttiin tästä tulkinnasta, niin eikö se nyt kuitenkin olisi siis vähintäänkin signaalivaikutus ja vahva sellainen, jos myös lainsäädäntöä nyt kirjoitettaisiin jyrkemmällekin linjalle? Huolimatta siitä, että Anna on sitä mieltä, että lainsäädäntö on jo ajan tasalla, että keinoja kyllä löytyy, mutta niitä ei käytetä.
Mä itse asiassa en oikein pidä sellaisesta lähestymistavasta, että lainsäädännön tehtävä on olla jonkinnäköinen signaali.
Että kyllä lainsäädäntö... Mutta onhan se sellainen.
No, totta kai se on signaali, mutta se on ikään kuin sivuseuraus siinä, että oikean fokuksen pitää kuitenkin olla siinä, että millä tavalla sillä lainsäädännöllä on käytännön vaikutuksia ja merkittävä vaikutus on sillä, että onko lainsäädäntö sellaista, että sitä pystytään realistisesti valvomaan ja sillä, että et ihmiset suhtautuu aidosti lakiin kunnioittavasti. Et sellaiset asiat, jotka ovat kriminalisoituja, mutta joita ei tosiasiassa pystytä valvomaan, niin ne ovat ehkä omiaan pikemminkin heikentämään sitä yleistä lainkuuliaisuuden tunnetta.
Tästä signaaliasiasta mä olen samaa mieltä. Yleensä siihen liittyy semmoinen niin kuin vahva moraaliajattelu, joka ei musta sovi lainsäädännön perusteiden kanssa yhteen.
Miten niin moraaliajattelu ei sovi
se,
yhteen
että jos me ajatellaan, että me välitetään moraalinen viesti lainsäädännön kautta, niin siinä on mennyt kaksi eri keinoa sekaisin. Ja niin mä myös pelkään tätä rapautumisefektiä, että lain kunnioitus vähenee siitä, jos säädetään semmoista lakia, jolla ei ole niitä niin kuin lainsäädännön perusteiden edellytyksiä. Ja ehkä isoin ongelma tässä mun mielestäni on se, että me säädetään laki, joka kuitenkin on problemaattinen, niin ihmisten kokoontumis-, järjestäytymis- ja sananvapauden näkökulmasta, tai sillä on niin kuin kitkasuhde näihin.
Tämäkö se varsinainen syy on? Ei välttämättä tällaisen signaalivaikutuksen antaminen, vaan se, että on vaikeaa tulkita sitä, että minkälaisia järjestöjä mitkäkin toimijat ovat.
Kun minusta oikeastaan siinä on se, että pitäisi aina joka ainutta lakia ja normia säädettäessä, niin kiinnittää se huomio ennen kaikkea siihen, että mitä tästä seuraa käytännössä. Että jos me nyt kirjoitetaan lakiin, että natsijärjestöt on kiellettävä, ja, niin jos ei me tosiasiassa pystytä...
Saksassa sitä, ne on muuten kielletty.
Saksassa on, mutta sitten toisaalta pohtii sitäkin, että Saksassa käden nostaminen tietyssä kulmassa
on
kriminalisoitua, ja sitten välttämättä se, että onko tällainen lainsäädäntö hyvää lainsäädäntöä, niin enpä nyt oikeastaan tiedä, että se käsi on jossakin kulmassa nostettuna, niin liekö sillä nyt vielä niin suurta isoa merkitystä. Ja pahimmassa tapauksessa tämmöinen, otetaan kaksi esimerkkiä. Saksassa tämä kaikkien natsitunnusten kategorinen kielto, Ranskassa kaikkien uskonnollisten symbolien kategorinen kielto julkisilla paikoilla pukeutumisessa. Niin tämmöisessä tapauksessa voi pahimmillaan käydä jopa niin, että tämmöisestä ikään kuin alistavasta pukeutumisesta voikin tulla kapinaa järjestelmää vastaan. Eli alistamisen symbolista tuleekin yhtäkkiä kapinan symboli. Ja voi myöskin olla, että siitä tämmöisistä natsisymbolien käytöstä, niin siitä voikin tulla yhtäkkiä trendikästä nuorisokapinaa, mikä ei varmastikaan ole tämmöisen lainsäädännön tarkoituksena.
Sosiologina mä olen sitä mieltä, että jos järjestölle tai aatteelle on tilaus ja sille on kanavat ja jos ei näihin puututa, niin on aivan sama, onko se kielletty vai onko se niin sallittu. Ja tällä hetkellä ne yksittäiset teot, joidenka perusteella järjestöt voitaisiin kieltää, on johdonmukaisesti kielletty. Yllyttäminen kansanryhmää vastaan on kielletty, väkivalta totta kai on kielletty, ja näihin yksittäisiin tekoihin niin pystytään haluttaessa puuttua jo nykyisen lainsäädännön puitteissa.
No, all right, siis, mutta joka tapauksessa meillähän nyt on se tilanne, että tässä nyt on tämä kyseinen järjestö, joka on jatkanut toimintaansa Suomessa ja jonka toiminnassa on jatkuvasti ollut väkivaltaisuuksia. Nyt on tämä tapaus Helsingin rautatieaukiolta, niin mitä pitäisi tehdä? Mikä on poliitikkojen vastuu tässä tilanteessa? Siis eduskuntaryhmätkin ovat allekirjoittaneet rasismin vastaisen julistuksen. Toisaalta te sanotte, että lainsäädäntöä ei voi muuttaa tai se ei johda mihinkään. Jotainhan siis tässä pitää tehdä.
Viranomaisilla poliisilla pitää olla resurssit valvoa ja varautua tämmöisiin tilanteisiin. Ja semmoiseen, missä
oliko poliisin toiminta mielestäsi kohdillaan? Siellä ei ollut valvontaa paikalla.
Tähän mennessä minulla on aivan liian vähän tietoa, että mä pystyisin sitä arvioimaan, että oliko tässä nyt otettu huomioon asioita millä tavalla. Mutta että siis se on selvää, että jos on sellainen organisaatio, rekisteröity tai rekisteröimätön, joka systemaattisesti valmistautuu väkivaltaan ja toimii laillista yhteiskuntajärjestystä ihmisten fyysistä koskemattomuutta vastaan.
Kuten niin tässä tapauksessa on.
Tähän pitää pystyä puuttumaan ja tällä hetkellä periaatteessa lainsäädännölliset valmiudet puuttua on. Mutta sitten taas, jos tullaan semmoiseen, että laaditaanko me sen laatusta lainsäädäntöä, että on kiellettyä seistä jossakin paikassa joku tietty vaate päällä tai tietynlainen lippu kädessä, niin sitten me aletaan ehkä siirtyä vähän ongelmallisemmille vesille noin ikään kuin kansalaisyhteiskunnan kannalta. Tällaisessa tilanteessa, missä on sattunut tragedia, jossa ihminen on kuollut ilmeisestikin väkivaltaisen iskun seurauksena, niin on tietysti tunnetasolla hyvin helppo yhtyä siihen näkemykseen, että tässä tarvitaan toimenpiteitä, mutta samaan aikaan on hyvä pitää pää sillä tavalla kylmänä, että ymmärtää kuitenkin sen, että mitä asioita lainsäädännöllä on mahdollista tehdä ja mitä on järkevää tehdä, jos halutaan päästä niihin tavoitteisiin, joita meillä on.
Joo, ei mulla ole vastausta sen paremmin kuin kollegallakaan, jotenka en mä ala tähän kiertelemään. Mä en ole kommentoinut tätä sen takia, että ei poliitikoilla ole vastausta. Ei poliitikoilla ole ratkaisua tähän, ei näytä olevan muilla eikä ole mullakaan. Toki tästä yksittäisestä tapauksesta voi sanoa, että mun mielestäni poliisin olisi pitänyt olla paikalla. Jos tulee viesti siitä, että tunnettu niin aktivisti ja väkivaltarikollinen niin järjestää happeningia asema-aukiolla, niin luulisi nyt, että poliisi reagoi, vaikkei siellä tiettyä järjestöä sanota nimeltä. Ja vaikkei siinä kohtaa olisikaan reagoinut, niin kun siellä kuitenkin poliisiauto kävi muissa tehtävissä paikan päällä vaan varttia ennen tätä tapahtumaa ja näki ne liput ja mielenosoituksen ja ettei täällä ole yhtään poliisia, niin viimeistään siinä kohtaa olisi pitänyt kellojen soida jossain kohtaa. Et niin tässä yksittäisessä tapauksessa poliisin arviointikyky selvästi petti traagisin seurauksin. Mutta noin yleensä poliitikot on ihan yhtä neuvottomia kuin muutkin suomalaiset kansalaiset keskustelevat.
Anna tämä on lohduton tieto nyt tähän lähetykseen. Kyllä ei me voida tätä päättää
niin.
Osiota.
Mä henkilökohtaisesti pyrin puhumaan näistä asioista mahdollisimman paljon. Mä pyrin puuttumaan näihin asioihin myös niin kuin bussissa, metrossa, kun mä kuljen. Ja pyrin olemaan sellainen aktiivinen kansalainen, joka toimii niin kuin kaikilla tasoilla sitä vastaan, että tällainen vihan kierre pääsisi
tiivistymään. Onko tässä kysymys tästä nimenomaan siitä, että mitä tämä ikään kuin niin sanottu hiljainen enemmistö tekee? Hyväksyykö se tällaisen vai reagoiko se siihen?
Oikeastaan kyllä varmaan kyse on paljon syvemmistäkin pohjavirtauksista, että siitä mä oon kyllä samaa mieltä, että politiikalla ei kaikkia ihmiselämän murheellisuuksia koskaan pystytä ratkaisemaan, mutta se on tietysti ihan selvää, että luottamus siihen, että laillinen järjestys säilyy ja että kadulla pystyy kulkemaan ja mieltä ilmaisemaan, mutta myöskin vastamielensä ilmaisemaan, niin että siihen pitää säilyä suoja ja että meillä pitää viranomaisilla resurssit olla puuttua sellaisiin järjestäytyneisiin toimijoihin, joiden agendalla on väkivaltaista toimintaa.
Politiikka Radio.
No niin, ja niitä resursseja muuten sitten jaetaan sellaisessa kirjassa kuin budjettikirjassa. Nyt puhutaan siitä, siis tämä Politiikka Radio täällä studiossa Tapio Pajunen ja minun kanssani vieraana Anna Kontula Vasemmistoliitosta ja Ville Rydman kokoomuksesta. Ja tämä budjettikäsittely, siinä on siis sellaisia piirteitä, että näihin retorisiin tapoihin ei kuulu kiitosten jakelu niin sanotusti oikeastaan millään tavalla. Niin tämän kerran voitaisiin ainakin nyt alkuun tehdä tämmöinen pieni poikkeus. Aloitetaan tämä tulevan budjetin ruotiminen muutamalla kauniilla sanalla. Ja Anna voi aloittaa. Pari kaunista sanaa hallituksesta.
No musta on hienoa, että kirjastojen lainauskorvaukset saatiin nostettua pohjoismaiselle tasolle. Iso plussa siitä. Pieni asia, pieneen joukkoon ihmisiä kohdistuva, mutta selkeä epäkohta, johonka nyt saatiin korjaus. Kysymys on siis korvauksista, joita kirjailijat saa siitä, että heidän kirjoja lainataan kirjastoista.
No vielä tiedän, että sinulla on paljon kauniita sanoja budjetista, mutta sano pari kaunista sanaa oppositiosta.
Meillähän on hyvinkin rakentava ja hyvähenkinen oppositio, ainakin toisinaan, ja kyllä myöskin ärhäkkää oppositiota demokraattinen yhteiskunta tarvitsee, koska samaan aikaan kun hallitus hoitaa julkista taloutta ja valtion asioita, niin demokraattinen yhteiskunta ansaitsee myöskin aktiivisen opposition, joka moniäänisesti tarjoaa omaa vaihtoehtoaan.
No right, tämä kuulostaa aika hyvältä. Me voitaisiin oikeastaan jatkaa tällaisella linjalla, että Ville kritisoisi budjettiesitystä ja Anna puhuisi siitä kauniita, mutta en tiedä. Menisikö se tylsäksi? Niin. Annetaan lunta tupaan oikein kunnolla ja aloitetaan keskustelu tästä tulonjaosta.
Joo, sopiiko? Mun täytyy ikäväkseni kertoa, että budjettikirjassa on muutakin kuin lainauskorvaukset. Et ihan siihen ei valtion budjetti tyhjenny. Sain juuri tilastot tulonjakovaikutuksista siitä, että paljonko jää käteen tämän jälkeen eri tuloryhmissä tämän budjetin seurauksena. Ja se on aika kaunis linja, että mitä vähemmän sulla on, sitä enemmän sulta otetaan, mitä enemmän sulla on, sitä enemmän sä saat tämän jälkeen. Eli 20% ne pienituloisin viidennes, ne jää miinukselle. Siitä ylöspäin sit sun hyötys tästä budjetista käteen jäävissä tuloissa kasvaa sitä myötä, että mitä rikkaampi oot, sitä enemmän sulle annetaan.
No, tämä kuulostaa aika, no miten nyt sanoisin, no, hämmästyttävältä havainnolta. Voiko se pitää paikkansa?
No tämä on eduskunnan tietopalvelun laskelma ja tämän sisäisen turvallisuudenkin näkökulmasta, talouskasvun näkökulmasta, niin onhan tuloerojen kasvu nyt hiton iso ongelma ja toivoisin, että hallitus olisi tosi huolissaan tästä.
Tässä on tietysti pitää ymmärtää se, että vaikka puhuttaisiin samansuuruisista tuloista sinänsä, niin eri tuloryhmien sisällä on aika erilaista rakennetta siitä, että mistä ne tulot pohjimmiltaan oikeastaan muodostuu. Että tämä on ensimmäinen juttu. Sitten jos ajatellaan sitä, että millä tavalla näihin vaikuttaa sitten yleinen taloustilanne tai millä tavalla vaikuttaa hallituksen toimenpiteet, niin nekin on myöskin kaksi eri asiaa.
Tämä käsitteli nimenomaan budjetin vaikutuksia, ei mitään yleistä taloustilannetta.
Sitten jos tullaan taas niin kuin budjetin vaikutukseen, niin siinäkin sitten, että mikä on niin kuin ostovoima ja sitten mikä, että paljonko budjetissa sitten joitakin asioita
siirrellä. Tämä käsitteli nimenomaan ostovoimaa.
Mutta niin, aivan juuri, mutta että nämä on hyvä tehdä selväksi nämä käsitteet. Ja siis jos ajatellaan sitä, että millä tavalla tässä nyt sitten yhteiskunnallinen kehitys on ylipäätäänkin mennyt, niin meillähän on ollut hyvin vaikeita aikoja niin kuin kuitenkin sieltä 2009 asti. Ja meillä on loppujen lopuksi ollut aika paljon hitautta siinä, että millä tavalla näihin tapahtuneisiin asioihin sitten reagoidaan, millä tavalla meidän julkinen sektori uudistuu. Mutta sitten jos ajatellaan sitä kehitystä, mikä on tässä näiden heikkojen taloudellisten vuosien aikana ollut, niin tyypillisestihän on sillä tavalla, että jos on olemassa edes orastavaa talouskasvua, niin yleensä talouskasvun hyödyt tulevat nopeammin yksille kuin toisille, ja vastaavasti siinä vaiheessa, kun mennään nopeasti alaspäin, niin tapahtuu myöskin niin, että ne, jotka ovat siellä ikään kuin talouden kärjessä, niin tulevat myöskin nopeammin alaspäin. Ja meillähän on ollut sinänsä taloudellisen matalasuhdanteen aikana, niin ennen kaikkea ylhäältä tultiin nopeasti alaspäin, ja ehkäpä voidaan toivoa, että jossakin vaiheessa talouteen tulisi vähän enemmänkin positiivista dynamiikkaa.
No Ville, pitääkö tämä paikkansa tämä Annan väite tästä, että köyhin desiili saisi vähemmän tulonsiirtoja Suomessa kuin rikkain desiili?
Vähemmän tulonsiirtoja? No ei se kyllä varmastikaan pidä paikkaansa, mutta sitten täytyy muistaa sekin, että tulonsiirrotkin on hyvin monenlaisia ja nekin tulee hyvin monenlaisista eri lähteistä. Että jos ajatellaan, että lapsilisät on yhdenlainen tulonsiirto, ne on universaali kaikille riippumatta siitä, että mikä on tulotaso. Sitten taas meillä on työttömyysturva, josta joku osa on sellaista, joka tulee kaikille, ja sitten meillä taas on ansiosidonnainen puoli, joka sitten on merkittävästi riippuvainen siitä, että mikä on suhde, onko jäsenenä ammattiyhdistyksessä,
mitkä ovat olleet
aiemmat tulot, että nämäkin on sillä tavalla moniulotteisia juttuja. Sitten jos ajatellaan
tähän, siis allekirjoitat tätä perusväittämää
siitä, että rikkaat saisivat enemmän tulonsiirtoja kuin ne, jotka on siellä niin kuin alhaisimmassa. En sitä en allekirjoita, mutta en kyllä kokenut itse asiassa, että Anna Kontula olisi näin sanonut.
En mä äsken sanonutkaan niin, äsken mä puhuin eri tilastosta, mutta tämä väite, mistä me puhuttiin toimittajan kanssa ennen lähetystä, niin se perustuu Tilastokeskuksen prosentteihin, jonka mukaan tosiaan köyhin 10% suomalaisista saa tulonsiirtoja 9,6% kaikista tulonsiirroista, kun taas rikkain 10% suomalaisista saa 10%, eli hieman enemmän tulonsiirtoja kuin se köyhin 10%. Loput 80% jakautuu sitten, 80,4% jakautuu siihen välille. Ja niin kun tämä tiedetään ja sitten nähdään, että hallitus leikkaa nimenomaan siltä porukalta niitä tulonsiirtoja, joka siellä on köyhimpänä jo valmiiksi, eli sieltä perusturvasta, niin onhan tämä nyt ihan kohtuutonta. Siellä olisi tosi paljon muitakin leikkauksen mahdollisuuksia, jos nyt ylipäätään leikkaamisesta on innostunut.
Tässä pitäisi nyt sitten eritellä, että mitkä ne tulonsiirrot oikeastaan on siellä, joista nämä muodostuu, että lasketaanko tähän nyt sitten lapsilisät tai maataloustuet tai elinkeinotuet tai jotkut vastaavat.
Tilastokeskus sitten laskee tähän kaikki tulonsiirrot, eli henkilöperustaiset tulonsiirrot, sekä ansiosidonnaiset että
aivan niin oikein. Mutta tässä mukaan sitten, jos mennään ansiosidonnaisiin ja vastaaviin, niin tässä itse asiassa kyllä sitten tullaankin jo isoon kysymykseen, että onko meidän ylipäätään tämmöinen ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä itse asiassa kovin hyvä, koska se ei ole kyllä omiaan avittamaan niitä, jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa, että se kyllä suosii selvästikin sellaisia, jotka on hyvin korttinsa pelanneet työmarkkinoilla, jos sanotaan näin.
Ansiosidonnaisilla tarkoitin tässä paitsi työttömyysturvaa, niin ennen kaikkea eläkkeitä ja myös erilaisia perhe-etuuksia, jotka on sidottu ansioihin.
Kyllä.
Ja joiden seurauksena niin suurin osa meidän tulonsiirroista itse asiassa siirtyy aika hyvätuloisille ihmisille.
No tässä siirrytään aika laajaan kysymykseen, että mun oma näkemykseni siitä, että millainen olisi oikeasti hyvä hyvinvointiyhteiskunta, niin se perustuisi nimenomaisesti siihen, että tulonsiirrot kohdentuisivat nimenomaisesti niille, jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa. Me ollaan luotu aika monimutkainen tulonsiirtojen verkosto, jossa meillä oikeastaan kaikki maksaa, miltei kaikki maksaa jotakin ja miltei kaikki jotakin saakin sieltä. Mutta että jotta tästä muodostuisi ikään kuin kokonaisvaltainen kuva, niin täytyy myöskin muistaa sitten se puoli, että kun mennään korkeampiin tuloihin, niin toki siellä myöskin sitten se verorasite on merkittävän suuri.
Mutta Ville, nyt sä oot puolueessa, joka toimii ihan sun oman ihanne yhteiskuntas vastaisesti, kun se leikkaa nimenomaan sieltä perusturvasta niitä köyhimmiltä ja jättää, tai itse asiassa niin huolehtii siitä, että ne rikkaimmat saa entistä enemmän.
Niin, no siis
tietysti näistä tulonsiirroista, koska niin ne leikkaukset ei kohdistu kaikkiin tulonsiirtoihin, vaan kohdistuu ensisijaisesti niihin tulonsiirtoihin, joita ne köyhimmät saa.
No itse asiassa, jos ajatellaan, että mitkä puolueet kaikista tiukimmin pitävät kiinni tämmöisestä niin kuin nykyisen kaltaisesta työmarkkinajärjestelmästä tai sellaisesta työmarkkinajärjestelmästä, jossa työttömäksi joutunut sitten pystyy hyötymään tästä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.
Mutta niin jos puhutaan tästä isosta kuvasta, niin sinä olet nyt kohta painamassa eduskunnassa nappia sellaisen järjestelmän puolesta, jossa leikataan sosiaaliturvaa nimenomaan niiltä köyhiltä, ei niiltä rikkailta.
Niin, mutta nyt tässä on hyvä huomata
se, joka on sun
se,
ihanne yhteiskunnassa vastasta.
Niin, mutta sitten tullaan nyt taas siihen, että kun siellä kaikista korkeimmissa tuloluokissa siellä maksetaan kaikista eniten veroja, niin se ei ole mun mielestä sinänsä järkevä systeemi sellainen, että meillä on niin kuin voimakkaasti progressiivinen verotus, jota sitten kompensoidaan erinäköisillä kaikille yhtäläisillä tulonsiirroilla, joita sitten menee myöskin sellaisille, jotka tosiasiassa eivät aina ole yhteiskunnallisesti siellä heikoimmassa asemassa. Mutta jotta tästä muodostuisi järkevä kokonaiskuva tästä kaikesta, eikä meidän huomio kiinnity pelkästään johonkin yksityiskohtaan, niin on huomioitava myöskin se, että vaikka niitä tulonsiirtojakin tapahtuu Suomessa itse asiassa tulohaitarin mitalta, niin jos ajatellaan sitä, että paljonko yhteiskunnalle maksaa verotuloina ja paljonko sieltä saa, niin kyllä meidän täytyy huomata se, että kyllä meillä on merkittävän progressiivinen ja usein voidaan myöskin kyseenalaistaa se, että kuinka paljon työntekoon ja omalla työnteolla oman elintasonsa parantamiseen kannustava yhteisö.
Itse asiassa kun puhuit niistä ylimmistä tuloluokista ja progressiosta, niin itse asiassa ylimmissä tuloluokissa meillä on lukuisia, tai sanotaan, että kun ihminen on riittävän rikas suomalaisessa järjestelmässä, se voi lähestulkoon aina valita itse veroprosenttinsa. Sillä on suostuntavero eikä pakkovero. Tämä näkyy, kun katsotaan, että millaisia tosiasiallisia veroprosentteja ihmiset maksaa. Sieltä kaikkein rikkaimmista ihmisistä löytyy ihmisiä, joidenka veroprosentti on pienempi kuin peruspäivärahalla olevan työttömän. Toki myös niitä, jotka maksaa melko korkeata verotusta, mutta ei voi sanoa, että rikkaat maksavat tiukan progression seurauksena erityisen niin kuin selkeästi korkeata veroa. Näin ei, tilastot ei tule.
Tässäkin tätä tietysti tullaan sitten meidän verojärjestelmän monimutkaisuuteen. Et kyllähän meillä on tietysti kannattavaa pyrkiä pois tulonmuodostuksessa varsinaisista ansiotuloista, koska ansiotuloja verotetaan ankarasti ja ankaran progressiivisesti. Ja tietysti mitä isommissa tuloissa mennään, niin yleensä siellä sitten puhutaan jo aika monimutkaisista omaisuusjärjestelyistä ja siitä, että millä tavalla se tulo lopulta muodostuu. Ja merkittävä kannustehan meidän järjestelmässä tietystikin on siihen suuntaan, että tuloja siirretään pois ansiotuloverotuksen piiristä jonnekin muualle.
No tuota, ja Ville, korjaisitko tätä veropoliittista linjaa ansiotulojen ja sitten pääomatulojen välillä?
Korjaisin kyllä, koska minusta oikeastaan verotuksen pitäisi olla aika neutraalia. No siis ennen kaikkea, jos saisi niin kuin täysin vapaasti päättää, niin meillä olisi jonkinnäköinen tasaveroprosenttijärjestelmä, ainakin melko tasainen, jos mahdollista, jolloin ei olisi ikään kuin merkitystä sillä, että onko tulot hankittu pääomatuloina tai ansiotuloina ja että meillä olisi selvästikin poistuisi kannusteet epäterveeseen verosuunnitteluun ja toisaalta kannusteet tehdä enemmän työtä ja työnsä kautta parantaa omaa elintasoaan mahdollisesti paranisivat.
Niin itse asiassa tasaverojärjestelmässä se tarkoittaisi, että kannusteet tehdä pienipalkkaista työtä heikkenisi merkittävästi, koska se tarkoittaisi näiden ihmisten veroprosentin merkittävää nousua, jos järjestelmä jotenkin halutaan pitää pystyssä. Mä olen myös sitä mieltä, että ansiotuloverotus ja pääomatuloverotus pitäisi yhdistää takaisin, niin kuin se oli 90-luvun alussa tutkijoiden mielestä keskeisimpiä syitä näiden huonojen perusturvatulonsiirtoratkaisujen lisäksi meidän tuloeroihin on se, että meillä on ansiotuloverotus ja pääomatuloverotus eriytetty. Ja meidän pääomatuloveroprosentteja olisi mahdollista nostaa merkittävästi. Se on 7% alle EU-keskitason meidän pääomiin kohdistuva verotus tällä hetkellä.
Nyt täytyy kahta asiaa korjata. Ensinnäkin mekanistisesti toki voidaan ajatella sillä tavalla, että jos nykyisin pienituloisen veroprosentti on huomattavan alhainen ja sitten me ikään kuin mekanistisesti laskisimme jonkun tasaveroprosentin ja sitten me huomataan, että okei, että tässähän on parinkymmenen prosenttiyksikön gäppi. Mutta että sitten taas, jos ajatellaan sitä järjestelmää, mikä meillä tällä hetkellä on, niin se tosiasiallinen pienituloisen siirtyminen sieltä työttömyysturvan parista niin matalapalkkatyöhön, niin itse asiassa se kannustivaikutus saattaa olla hyvinkin kyseenalainen johtuen siitä, että kun meidän järjestelmässä tällä hetkellä menettää tukia matalapalkkatyöhön siirtyessään, toisaalta veroprosentti
alkaa nousta. Mutta tämä taas on eri asia kuin veroprosentti.
Kyllä, mutta että nämä kaikki on otettava tässä huomioon ennen kuin näitä arvioi. Sitten tähän toiseen asiaan, eli pääomatuloihin ja ansiotuloverotuksen väliseen yhteyteen, niin siis on ongelmallista, että meillä esiintyy nykyisessä järjestelmässä ja nykyinen järjestelmä synnyttää tällaista verosuunnittelua, jossa on kannattavaa siirtää tulolajeja johonkin toisenlaisen verotuksen muotoon. Mutta että sitten taas, jos me mekanistisesti toimittaisiin sillä tavalla, että me alettaisiin verottaa pääomatuloja samoin kuin me verotetaan tällä hetkellä ansiotuloja, niin tällä olisi kyllä ongelmallisia seurauksia siinä mielessä, että kun me ei enää eletä siinä kekkoslaisessa taloudessa, jossa Suomi oli verrattain suljettu ja pääoman liikkeet eivät olleet niin kansainvälisiä kuin nykyään, niin kyllä nykyisin, jos joku liikkuu helposti rajojen ylitteen, niin ne ovat kyllä pääomat. Ja jos me ajatellaan, että Suomi on aika pääomaköyhä maa ja pikemminkin meidän olisi hyvä houkutella niitä pääomia Suomeen, kun ajaa niitä täältä ulos, niin ei tämä ole helppo yhtälö.
Meillä on iso nostovara, jos me ollaan 7% alle EU-keskitason pääomien verotuksessa tällä hetkellä. Ei olla vielä lähelläkään sitä, että meillä olisi merkittävä veropakoero edessä. Ja progressiivinen pääomaverotus tarkoittaisi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuntopula helpottumista, kun niillä pienituloisilla ihmisillä olisi pieniin vuokratuloihin ihan erilainen kannustin kuin tällä hetkellä. Et silloin, jos sä et ole mikään suuri pääomasijoittaja, vaan saisit hyvin pieniä pääomatuloja, niin sun veroprosenttis laskisi merkittävästi siitä nykyisestä 30, joka on aika korkea.
No, tämä vaatii kyllä jo aika sitten monimutkaista ajattelua. En tiedä, että olisiko
mä voin antaa sulle laskelmat, ihan, mä oon tehty.
Ihan, näin, ihan näin yksioikoinen, mutta siis se, että Suomi on joka tapauksessa hankalammassa kansainvälisessä kilpailuasetelmassa. Ei Suomi vedä tällä hetkellä investointeja piirinsä. Pikemminkin teollisuus siirtyy Suomesta poispäin. Että kyllä meidän tämmöisellä maantieteellisellä sijainnilla kuin mikä meillä on, niin meidän pitää olla itse asiassa kilpailijamaitamme parempi, jotta me pärjättäisiin yhtä hyvin.
All right. No niin, ajattelin tässä, että oltaisiin hieman keskitytty myös näihin Raimo Sailaksen ministerin ja valtiovarainministeriössä lama-aikana vastuutakantaneen miehen neuvoihin, joita hän antoi tänään, kun budjetti menee eduskuntaan suomalaisille poliitikoille ja hallitukselle, mutta ei meillä oikeastaan ole aikaa näihin neuvoihin. Sen sijaan kysyn, että pärjätäänkö tällä budjetilla, hyvät vieraat, kuntavaaleihin saakka?
No varmaan, sillä kuntavaaleihin saakka pärjätään, ei siinä mitään, mutta se ei silti kyllä poista sitä, että Suomen talouden ongelmat ei ole tällä budjetilla ohitse, vaan paljon on jää tehtävää tämän jälkeenkin.
Riippuu kuka pärjää. Valtio ei pärjää, velkaa otetaan, yksittäiset köyhät ihmiset ei pärjää, rahat ei riitä ruokaa ja lääkkeisiin. Minä pärjää hyvin ja Ville tässä pärjää hyvin, ei meillä ole mitään hätää. Me ei kärsitä muuta kuin huviveneverosta.
En mä kärsi kyllä siitä.
No niin, all right. Selvä. Ei muuta kuin purehditaan kohti eduskunnan budjettikäsittelyä. Kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Anna Kontula Vasemmistoliitosta ja Ville Rydman kokoomuksesta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.